není to vyplý. Dobré odpoledne, dovolte mi na úvod krátkou modlitbu. Pane Ježíši, prosím, abys tady mluvil. Prosím, abys tady mluvil mými ústy. Prosím, aby tady znělo slovo, které pochází od tebe. A prosím, aby to slovo dopadalo na úrodnou půdu, aby sklíčilo a aby přineslo užitek stonásobný. Amen. Na úvod čtyři biblické postavy, tři ze Starého zákona, jedna z Nového zákona. Daniel. Daniel patřil k privilegovaným judským mladíkům, které vzal babylonský král Nebukadnesar na svůj dvůr k vychování. Jednou měl král sen a požádal nebo vyzval mudrce, aby mu ten sen nejen vyložili, ale aby mu i sdělili, co se mu v tom snu zdálo. Ti babylonští mudrci si na tom vylámali zuby. Daniel přišel ke králi taky a řekl, že mu ten sen sdělí a vyloží, ale vyžádal si od krále čas, aby se mohl na ten výklad a na to sdělení připravit. V tom získaném čase Daniel mluvil se svým Bohem, s Hospodinem, modlil se a naslouchal mu. Bůh mu dal odpověď a Daniel potom králi sen sdělil a vyložil, čímž samozřejmě u krále získal velkou oblibu a Hospodinovi tím zajistil slávu. Jeden z Nebukadnesarových následníků, král Dariaveš, jednou vyhlásil, že po 30 dní se lidé nesmí obracet k nikomu jinému než k němu. Daniel přesto se obracel 3x denně ke svému Bohu, k Hospodinu, a ani se s ním nijak neskrýval. Ale jak už to v lidském rodě bývá, našlo se samozřejmě dost ochotných zpravodajů, kteří to králi donesli. Král nechtěl přestoupit své slovo a proto ke svému zármutku musel předhodit Daniela do lví jámy. Daniel se modlil, věřil ve svého Boha, a když král druhý den přišel k té lví jámě, tak tam byl Daniel živý a zdravý. Hospodin ho ochránil. Byla z toho zase velká sláva, velká oslava Hospodina. A samozřejmě byla z toho sláva i pro Daniela. Opět získal královu oblibu. Další z postav, Jonáš. Jonáš byl vyzván Hospodinem, aby šel do města Ninive a tam odvrátil jeho obyvatele od zlé cesty, na které se nacházeli, aby je zachránil. Jonášovi se do toho nějak vůbec nechtělo, a tak nasedl na loď a chtěl před tímhle s tím úkolem odplout, utéct, ale během té plavby došlo k velké bouři a při té bouři Jonášovi došlo, že je tam určitá spojitost mezi tou jeho neposlušností Bohu a tím, co se na tom moři děje. A proto vyzval lodníky, aby jej hodili do moře, tím, že loď zachrání. Oni to udělali a Jonáš potom strávil 3 dny v útrobách veliké ryby a tak, když jej vyvrhla na břeh, tak on potom svůj boží úkol celkem dobře splnil. Další postava, starozákonní prorok Jeremiáš. Jeremiáš byl prorok, který také kázal k nápravě izraelského lidu, ale žádné slávy se nedočkal, naopak. On se dočkal velkého opovržení, velké nenávisti, kterou k němu lidé chovali. A usilovali mu o život a jeho samého to velmi vysilovalo a ničilo. Nicméně byl plný toho, co do něj Hospodin vkládal a sám to vyjadřuje v knize Jeremiáš ve 20. kapitole. Přemlouval jsi mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. Sotva, že promluvím, úpím. Přivolávám násilí a zlobu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklepky po celé dny. Řekl jsem, nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jméno mluvit. Avšak je v mém srdci jako hořící oheň, je uloženo v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu. 4. postava Ježíš. Připomeneme si ho ve 2 úsecích z Nového zákona. Ten první úsek je z Matouše 16, 21 až 23. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, veleknězů a zákonníků, být zabit a třetího dne být vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. A druhý úryvek o Ježíšovi z Lukáše. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali a řekl, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Co mají tyhle čtyři postavy z Bible společného? Společného mají to, že byli nějakým významným způsobem postaveni do role vykonavatele Božího plánu. Ale čím se liší? No, jednak se liší tím, jaký bezprostřední profit z téhle z té role měli. Celkem asi na tom byl docela dobře Daniel. Ten si zkusil sice své, ale nakonec velmi brzo vlastně na tom získal i podle těch lidských měřítek. Ježíš a Jeremiáš na tom byli rozhodně hůře a v lidských měřítkách v podstatě prohráli. A co je ještě odlišovalo? Odlišovali postoj, který zaujali ke své roli, ke svému úkolu. Asi všichni ve všech čtyřech případech cítíme, jaká byla ta správná cesta, jaké bylo to správné rozhodnutí, pro jakou z těch cest se měly ty čtyři postavy rozhodnout. To je velmi snadná úvaha, svádělo by to k takovému tomu lidskému odsouzení toho, komu se ta cesta napoprvé úplně hned nepodařila. Ale řeknu vám jednu věc, nedávno jsem byl s rodinou v Kutné Hoře, tam jsme byli v chrámu svaté Barbory, a tam hned za dveřma je takový dlouhatánský pult, u kterého z vás vytáhnou poměrně velký vstupný. A na tom pultě mají všechny možné suvenýry a upomínkové předměty pro turisty a podobné věci. No já vám řeknu, v té chvíli, kdyby mi Bůh nějak jasně řekl, převrať ten pult a vyžeň ty prodavače, jak to udělal Ježíš, já si teda toho Jonáše zas tak odsuzovat netroufnu. Já bych si ho zas tak netroufnul hodil hned pod stůl, protože asi pro nikoho z nás by nebylo v každé chvíli tak snadné zachovat se podle toho Božího vedení. Podíváme se na věc rozhodnosti v životě křesťana v dnešním kázání trošku blíž. Matouš 16:24 až 25. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Pojďte se podívat na tuhle tu větu tak nějak po lidsku. Kdo chce jít za mnou, no tak budiš, na tom ještě není nic špatného za někým jít. Ale zapři sám sebe, vezmi svůj kříž, no to už zas tak lákavý není teda. Ale Ježíš to neříká jen tak nadarmo. Tady za tím téměř odpůzujícím úvodem těchhle z těch dvou veršů následuje Ježíšovo vysvětlení, které má značnou váhu. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Je tady někdo, kdo by chtěl ztratit svůj život? Asi těžko, že jo? Já taky ne. Podle takových lidských měřítek se říká, že když nejde o život, tak v podstatě o nic nejde. Ale Ježíš nám říká, že máme zapřít sami sebe, protože tady o život jde. A myslím, že o život nejde nám samým, ale o život, o náš život jde i Bohu, u kterého jsem se na vlastní zkušenost mnohokrát přesvědčil, že nás miluje. A proto rozhodnutí, proto zapření sama sebe, pro tu cestu za Ježíše, to je určitě věc, kterou má Bůh hodně na zřeteli a má v plánu určitě tu rozhodnost pro tuto boží cestu v nás budovat. Podíváme se teďka na tu věc trošku prakticky. Já vám teda řeknu, že ve chvíli, kdy jsem byl postaven do situace, kdy jsem se měl rozhodnout pro několika z možných cest, když jsem vlastně nevěděl, kudy se dá, když jsem nevěděl, co chci, když jsem byl nerozhodný, Tak v těchto těch chvílích skutečně jsem byl značně nešťastný a zoufalý. Jsem někdy měl pocit, že jak katapulti zpívali tu písničku Hlupák váhá, že ji zpívali o mně. Ale hodně se to zlepšilo po mém obrácení. Proč asi? No, já mám pocit, že Bůh dává křesťanům velmi dobrá vodítka a velmi dobré podmínky pro tvorbu dobrých rozhodnutí, pro tvorbu správných rozhodnutí. Musíme si uvědomit, že to jsou ale podmínky. To rozhodnutí, ta rozhodnost, to je taková hodně specifická věc ve vztahu nás a Boha. Protože když pojedeme na dovolenou a budeme se předtím modlit, aby bylo hezké počasí, tak to v podstatě nám Bůh dá, aniž bychom hnuli prstem. Když bychom se modlili za uzdravení sebe nebo někoho jiného, to v podstatě můžeme dostat také, aniž bychom se na tom podíleli. Ale to rozhodnutí, to je specifické v tom, že to skutečně musíme udělat my sami. Můžeme Boha prosit, aby nám dal do toho rozhodnutí sílu. Můžeme Boha prosit, aby nám v tom rozhodnutí požehnal. Ale ten krok, ten prostě za nás absolutně nikdo neudělá. A kritéria, podle kterých hledáme cesty ke správným rozhodnutím, ty rozhodně nejsou nastavena tak, že bychom měli rozhodovat podle nějakého bezprostředního profitu, podle nějakého pohodlí. Pán Ježíš říká, zapři sám sebe. V čem spočívají ty podmínky pro dobré rozhodnutí, které nám Bůh dává? Máme tady rozdělené do dvou skupin. V té první skupině nám Bůh dává Boží slovo, dává nám písmo. V té druhé skupině nám dává možnost modlitby, čili možnost komunikace s ním a naslouchání Bohu. Uvědomme si, co v tom máme. Uvědomme si, co v tom máme a nezříkejme se toho. Záleží jenom na nás, jak ty podmínky využijeme. Jsou tady, ale to zda je využijeme nebo ne, to záleží už jenom na nás. Uvědomme si, co máme. Nevěřící člověk, který Boha nezná, tak ten se někdy může spoléhat na svoji logiku, na svůj intelekt, anebo také na zkušenosti. Ale určitě nastanou situace, kdy jakékoliv rozhodnutí člověka bez Boha bude zákonitě sázkou do loterie. Uvědomme si, co máme v tom, co nám Bůh dává jako podklad pro správné rozhodnutí. Podíváme se na tu první velkou skupinu podpory, kterou nám Bůh dává v písmu. V písmu se na mnoha místech dočteme, co je správné, co ne. Kudy cesta vede, kudy cesta nevede, kudy se vydat máme, kudy se vydat nemáme. Takže by se zdálo, že vlastně kde je problém. Tady je napsáno, jak to máme dělat, no tak celkem je logický, že se chci chovat správně, no tak se tak zachovám. Ale ono to není zas tak triviální. Všechno vlastně spočívá v tom zapři sám sebe. Moje některá drobná selhávání, kterých se dopouštím tak nějak průběžně, mě přesvědčují o tom, že skutečně to zapři sám sebe, to není nic jednoduchého a není nic automatického. A nedávno v našem sboru došlo k odchodu dvou lidí, u kterých došlo k selhání velmi závažnému. Nepochybuji o tom, že ty lidé, kteří odešli, moc dobře věděli, jak je to správně. Určitě to v tom písmu četli. A přesto naplnění toho, co písmo požaduje, nedošlo. A já tím nechci vůbec ty lidi nějak snižovat. Já bych ten půl v té Kutné Hoře taky dost těžko povalil. Ale já chci upozornit na to, že skutečně to, že v písmu stojí, co a jak máme a co a jak nemáme, to ještě automaticky neznamená, že se nám to bude dařit. Moc hezky to popisuje apoštol Pavel v listě Římanům, v 7. kapitole, 14 až 25. Víme přece, že zákon je duchovní, já však jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Nechápu, co dělám, vždyť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím. Když tedy dělám to, co nechci, dávám tím zapravdu zákonu, že je dobrý. Ale to už pak nejednám já, ale hřích, který ve mně sídlí. Jsem si totiž vědom, že ve mně, to je v mém těle, dobro nesídlí. Dobrou vůli sice mám, ale nedovedu ji projevit. Vždyť nekonám dobro, které chci, ale dělám zlo, které nechci. Jestliže tedy konám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který ve mně sídlí. Shledávám tedy, že je to jako pravidlo. Třeba, že chci konat dobro, vyjde mi z toho zlo. Má vnitřní bytost radostně souhlasí s Božím zákonem, pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, který je v rozporu se zákonem, jak mi ho předkládá můj rozum, a dělá ze mne zajatce zákona hříchu, který vládne v mých údech. Já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí od těla propadlého této smrti? Díky Bohu, je to možné skrze Ježíše Krista, našeho pána. Čili do té paradoxní situace, kterou jsem nastínil, vstupuje pán Ježíš Kristus jako jediné řešení. Pán Ježíš Kristus chodil po tomhle světě ve stejném těle, ve stejném slabém těle, jako máme my. I on se musel potýkat s žádostmi toho těla a neměl to vždy jednoduché, taky mu to nešlo jako na drátkách. Asi nejvíce je to vidět z jeho modlitby v Getsemanské zahradě před jeho zatčením. Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich. Z toho čiší ta žádost těla. I to jeho tělo mělo své požadavky. Ale Ježíš, plný Ducha Svatého, dokázal tomu tělu poručit, protože věděl, že tělo, to je ten podřízený. Má sice své žádosti, ale je podřízený. A tak se dále modlí. Ale nemá, nýbrž tvá vůle se staň. Uvědomme se, že to tělo nás při hledání správného rozhodnutí vždycky povede tou svojí cestou. Tou cestou pohodlnější, tou cestou, která není tak složitá, tou cestou, která přinese nějaký bezprostřední profit. Ale ne vždycky tou cestou správnou. To tělo v podstatě se snaží ochránit samo sebe, aby se mu nic nestalo, aby zůstalo zachováno, aby bylo nepoškozeno. Ale podívejme se, co nám k tomu říká Ježíš. A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo. Ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Teďka bychom se podívali na tu druhou skupinu rozhodování, kde jednoznačný návod v písmu nenajdeme. Ze svého života vám můžu typicky jmenovat probdělé noce, kdy jsem se házel ze strany na stranu a řešil jsem třeba nabídky nějakých nových potenciálních zaměstnání. Já jsem se pak už dostával do situací, kdy jsem už byl úplně zmatený, hlava se mi točila, ztrácel jsem soudnost a měl jsem pocit, že vlastně od nějakého rozumného, tvůrčího a správného rozhodnutí se v podstatě začínám vzdalovat. Bohu díky, hodně mi v tomhle tom pomohlo obrácení. Jsou ale i jiné extrémní případy, že ne, že se házíme na posteli v bezesných nocích a hledáme správné rozhodnutí a topíce se nerozhodnosti, ale jsou i případy, a s těm mám taky zkušenost, že naopak se vyskytla situace a já jsem chtěl to řešení mít teď, hned, na něco jsem se upnul, prostě chtěl jsem to jako malý dítě mít teď hned na stole. A tady v těch vypjatých chvílích se samozřejmě hned dostává ke slovu to tělo s těmi svými žádostmi, s těmi svými požadavky po té nejpohodlnější cestě. A já jsem v těchto z těch situacích velice často podlehl zbrklosti a udělal jsem chyby a udělal jsem i nějaké hříchy. Nenadarmo se v příslovích píše, že kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Díky Bohu i v téhle té věci jsem zažil určité vedení a okusil jsem i to, že jsem v těchto z těch situacích snad obstál později mnohem lépe. Ono totiž je dobré poučit se z toho, co udělal Daniel, když měl sdělit a vyložit královi ten sen. Co udělal? Vyžádal si čas a v tom čase se modlil a prosil Boha za radu, prosil Boha za vedení. Já jsem udělal takovou zkušenost, že v drtivé většině těchto z těch situací tohle to pomáhá a zabrání to některým velmi nepříjemným věcem. Lepší je totiž v těchto situacích sáhnout potrpělivosti, až vám vychladne hlava. A zažil jsem, že pak to řešení přijde tak úplně nenásilně a přirozeně. Přijde takové uvolnění a uklidnění. Ale ta rozhodnost tady musí být taky. Ale v těchto situacích by se ta rozhodnost spíše měla projevovat jako rozhodnost hledat Boží vůli, jako rozhodnost naslouchat Bohu a jako rozhodnost trpělivě čekat na jeho odpověď. Když už tady mluvím o té trpělivosti, trpělivě čekat na Boží odpověď ano, ale pozor, neschovávat svoji nerozhodnost za trpělivost. Určitě se stane, že Bůh vám odpověď dá. Mně se to stalo skoro snad asi vždycky v podobných situacích. Ta odpověď přišla v různých formách a různými cestami vedení, ale přišla. Ale někdy přijde a nám se samozřejmě nemusí až tak úplně hodit do krámu. Ta cesta, to rozhodnutí, ke kterému nás směřuje Bůh. A potom se snažíme třeba vydávat svoji nerozhodnost za tu trpělivost. Dejte si na to pozor. Buďte vedliví k naslouchání a k tomu, co vám Bůh sděluje. A když to jednou sdělí, tak se neschovávejte před tou naznačenou cestou. Neschovávejte se za tu trpělivost. Když se totiž za ní budete schovávat a budete tím ospravedlňovat svoji nerozhodnost, tak vám téměř garantuji, že ten, kdo toho velmi rád využije, to bude svět. Světu totiž ta nerozhodnost velmi vyhovuje. Jakmile jsme nerozhodní, svět okamžitě začne podsouvat svá řešení a svoje cesty. A svět je podlý v jedné věci velice často. Svět totiž dokáže dostat člověka do situace, kdy člověk tomu světu slouží, aniž by o tom sám věděl. A cesta, jak se svět dostává pod kůži, je třeba právě ta, že v rámci své nerozhodnosti zaslechneme to volání, které nám svět nabízí. Zaslechneme tu cestu, po které nás ten svět chce vést ke svým cílům. A to není dobře. Když uslyšíte, že vám Bůh říká, kterou cestou se máte dát a jaké rozhodnutí máte udělat, a budete se bát, že ta cesta bude příliš těžká, vzpomeňte si, co vzkazuje apoštol Pavel jak vám, tak i Jeremiášovi. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Co říci na závěr? Rozhodnost by měla být významnou součástí křesťanského života. Je to cesta k budování samostatnosti, je to cesta k budování duchovní dospělosti. Proč je to cesta k samostatnosti a budování duchovní dospělosti? Je to o tom, o čem už jsem mluvil. Je to o tom, že to rozhodnutí za vás nikdo neudělá. Ten krok musíte udělat vy sami. Ani Bůh to rozhodnutí za vás neudělá. Může vám požehnat, může vás pro to rozhodnutí posílit, ale neudělá ten krok za vás. Bezprostřední plody a přínosy toho správného rozhodnutí pro Boží cestu nemusíte vůbec pocítit. Ale uvědomte si, je to otázka nejen nějakého profitu, nejen nějakého pohodlí. Je to otázka víry a důvěry vydat se Bohu. Jde o život. Vzpomeňte si, co Ježíš říká poté, když říká, abychom zapřeli sami sebe. Ze své zkušenosti vám můžu říci, že nerozhodnost má také svoje plody. Ale ty plody nerozhodnosti jsou ztráta času, ztráta energie, ztráta víry a navíc můžete přivést do nepříjemností jak sebe, tak i ostatní. Vzpomeňte si na Jonáše. Nebyl poslušný Bohu a pak v té lodičce na tom moři málem utonuli i ty námořníci, kteří s Jonášem neměli vůbec nic společného. Už je asi trošku pozdě na novoroční předsevzetí. Ale přesto zkusme osvědčit svoji víru tím, že budeme u sebe tu rozhodnost systematicky budovat. Určitě budou nastávat těžkosti, určitě to nebude vždycky cesta ta nejjednodušší, ale překonávejme ty těžkosti vírou, modlitbou a láskou. Amen. Bratři a sestry, toto téma, téma rozhodnosti, považuji za poměrně klíčové v křesťanském životě. A byl bych rád, kdybychom ještě teďka během chvál, které nám Ota, Renda a Anička zahrají, věnovali chvíli modlitbě. Kdybychom si udělali takovou modlitební chvilku ve volném stylu a za tyhle ty věci se pomodlili. Kdo chce, tak se modlete třeba sám, nebo naslouchejte Bohu, co vám sdělí. Kdo chcete, tak udělejte skupinky a modlete se společně. Kdo chcete a pocítíte určité vedení, tak žehnejte ostatním. Kdo byste chtěli, tak můžete přijít sem dopředu a pomodlíme se za vás já nebo Petr. A po skončení těch modliteb, kdybyste někdo od Boha něco přijal, nebo se s námi chtěl rozdělit o nějakou zkušenost, kterou jste zažili a která má spojitost s tématem dnešního kázání, tak tady bude prostor pro to, abyste přišli dopředu a rozdělili se s námi o to.